Хмельницький ніколи не поспішав починати бою, якщо можна було вдатися до хитрощів. Він знав, що з кожним днем сили його війська зростають, а сили ворога зменшуються. Як тільки коронне військо з'явилося на берегах Пиляви, він написав Заславському, що стомлений громадянською війною, мріє лише про мир і просить його визначити умови миру, бо певний, що ніхто справедливіше від нього цього не зробить. Пастка була аж надто очевидна, і неважко було побачити, що Хмельницький хоче виграти час, чекаючи підходу Тугайбея. Проте початок переговорів був із захопленням зустрінутий головнокомандувачем, який тішив тим свій гонор. Більшість шляхтичів, однак, вважали, що вистачить однієї битви, аби завершити війну, обурювалися новим зволіканням і звинуватила Заславського у змові з керівником козаків. Зібралася військова рада. І як то бувало на всіх зібраннях польського сейму, дискусія перетворилася у гострі звинувачення та окремі перепалки. Щойно прибувши в табір, Кисілі, як звичайно, підтримував більш поміркованих. Його грубо образили, відверто звинувативши в державній зраді. Запально вимагаючи розпочати бій, не в силі більше стримуватися, Вишневецький з такою огидою говорив про млявість, з якої ведеться війна, що Заславський був змушений скористатися своєю владою головнокомандувача і припинити суперечку. «Звичайно, – мовив він, – перемога не викликає сумніву. Але якими будуть її наслідки? Якщо ми знищимо ворога, ніхто не втратить більше від мене. Якраз мої власні селяни становлять основну силу бунтівників. Чи ж повинен їх убивати, якщо можу спокійно їх утихомирити? Дуже добре розумію охоту битися тих наших добродіїв, які не мають маєтків у руських воєводствах. Щодо мене, то я не прагну знищувати своїх селян. Я ж не буду сам обробляти землю і зовсім не соромлюся того, що ладен тим людям вибачити, якщо вони будуть мені послушні». Розсердившись, Вишневецький вернувся у свій табір, поклав собі більше не зв'язуватися з такими незугарними полководцями. Як би там не було, комісари для ведення переговорів із козаками були визначені і втрачено аж 2 тижні в розмовах з ними, а за той час повстанці щодня одержували підмогу і, не припиняючи воєнних дій, їхні загони грабували та плюндрували замки на очах польського табору. Врешті-решт, Заславський зрозумів, що його дурили. Одержав від Вишневецького повідомлення, що походом ідуть татари і незадовго приєднаються до козаків. Довго не хотів цьому вірити, та врешті змушений подивитися правді у вічі, відступив перед вимогами своїх офіцерів і прийняв рішення йти на ворога. Ми вже казали, що річка Пилявка розділяла 2 ворожі стани. Річку перетинала вузька гребля, що виходила на рівнину. Козаки звели свої укріплення довкола Пилявицького замку, який Хмельницький обрав для свого штабу. 20 вересня 1648 року коронне військо, поділившись на 3 частини, форсувало Пилявку, не зустрівши з боку козаків особливого опору. Перейшовши греблю, центральна частина розвернулася на рівнині. Правий і лівий корпуси подолали ріку бродом, однак наштовхнулися на сильного супротивника, що окопався у густому лісі, в який годі було проникнути. Центральна група, що відкинула козаків у їхній шансі, була сповнена завзяття і вимагала негайного наступу. «Вистачить ще одного гарматного залпу!» – кричали жовніри. «І курник буде наш!» Вони показували на Пилявицький замок. Проте Заславський вважав, що для одного дня цього досить, і зупинився. На завтра, 21 вересня, у наступ пішли вже козаки. Великою силою вони атакували ліве крило, змусили його вернутися через Пилявку і впродовж дня тривожили поляків безперервними перестрілками. Козаки зазнали лише однієї важкої втрати. В одному з поєдинків, який час від часу розпалювали відчайдухи перед лицем обидвох армій, загинув один із кращих полковників – Ганжа. Український літописець каже, що Ганжа сам був винен у своїй смерті. Він сів на коня, не помолившись. Уночі в козацькому таборі сталося велике пожвавлення. Було чути мушкетні постріли, Гучно дзвеніли сурми, бухали литаври, а над тим усім лунав добре знаний полякам крик «Алла-Алла!». До Заславського припровадили полоненого попа, а може і перевдягненого козака. Він сповістив, що тільки-но прибуло 40 тисяч татар, і це тільки передній загін ханського війська. А насправді, замість 40 тисяч татар прибуло тільки 4 чи 5 тисяч із Тимошем, старшим сином Хмельницького. Однак ніхто не засумнівався у правдивості слів попа, коли назавтра побачив, як на рівнині розгорнулася лінія татарської кінноти. Говорять, що Хмельницький вдягнув частину своїх козаків у татарський одяг, щоб таким чином обдурити шляхтичів.